Itxaso Atutxa, Bizkai Buru Batzarreko presidentea, egunon eta ondo etorri.
Eskerrik asko, egunon zuede.
Zelan zauz?
Ondo, ez dakit ja kurtsoa zieran esan genken, ze aspaldiaz izan, baina ondo, gogotzu.
Bueno, kurtsoa hasiera honetan kokatu behar dugu, Eusko Alderdi Jeltzalearen alderdi eguna, Domekan ospatuko dau, EAJ-ak, Forondan, alderdiak gara, lelopean alkartuko sarie. Promozinorako bideoan, Eusko Alderdi Jeltzaleko kide izatean, guraso eta semea laben artean dagoan transmisinoaren kutsua saltzen da hor. Transmisina mota horretan, Eusko Alderdi Jeltzalea, eredu dala esango zenduke?
Bai, eta nire kasuan pertsonalki be izan da eta inguruko asko ezagutzen doa ze etzetik, ez? Edandakoagaitik edo edandakoak eroan gaituela gero alderdian jarraitzera, alderdian bazkidetzera momentu bate eta batzutan ez da errezi izaten. Nik ni gogatzen dut ni gazte nintzanean, nerabe nintzanean, gurasoak alderdikideak zirean, egia da, ta niretzean hori biziki bizi izan zio zer san, baina nerabe zaranean be gurasoen kontrako gitzienezko jarrera hori daukazu, nire kasuan, bueno, nahiko markatua gainera nire izakeragaitik eta alanda guzti ba egoan bizipen bat hori baino indartsuagoa sana, ezta? Ta bazkidetu eta bueno, 84an bazkidetu nintzen eta hemen jarraitzen dut. Baina badago tradizio hori. Gaur egun behar badan gatzagoa dana, batetik bazkidego kopurua be jaitsi egin dalako eta beste alde batetik aspaldidanik, ez orain, aspaldidanik gazteak ere beste modu baten bizi dabelako, ez horren beste famili lotura hori, baina bai politikan eta beste ekimen batzutan euren partaidetza izateko modua eta bidea, beraz, bueno, gauza guzti horrek uztartu behar dira, baina polita iruditu Jakube bai gogoratzea, guk arrokeri barik, baina horrotu zen izek zangenkeala, famili transmisioa hori ere emondala, hainbat gauzatan emondan moduan, eta inoz aitortu egin dautzegu gainera ekitaldiren baten, berbada barnek ekitaldi esan zen, baina alderdiko emakumei ere, etxeetan sarritan, batzutan irudi hori daukagu, ez da emakumeak garai baten politikan parte dela hartzen, baina guk goraipatu nahi izan genuen orduko egunean, endala 5-6 bat urte egin genuen, emakumeak alderdi barruan ze garrantzi izan da ben, bai alderdi barruan batzokietan eta laguntzen lanean eta abar, politika gintzan, baina batez ere abertzaletasunaren, eta ez niot horren beste alderdiko printzipioenak bakarri, baina abertzaletasunaren transmisio horretan. Behar bada, Euskaldunok betidanik egin dugulako, hizkuntzagaz egin dugu, gure ohiturekaz egin dugu, eta uste dut abertzaletasunaren eremu horretan ere, emakumeak kume askori etzean erakutsi dauzkuenagaitik aitortza hori sor dautzegula.
Alderdi eguna hauteskunde batzuen ostean heltzen da kongresu garrantzitsu baten atarikoan be.
Bai.
Zelan heltzen da Eusko Alderdi Jeltzalea alderdi egun honetara?
Bai, gauza biak, hori da. Gauza biak uztartzen dugu. Batetik, ia bi urte mondugu zala hauteskundeetan, atzerago joan eskero azkenengo 10 urteak ia hauteskunde batetik bestera saltoka ibili gara, baina 2023ko udal eta foru hauteskundeak izan genduzan, gero europakoak, autonomikoak, eta berberaz, epe luzea izan da, etenbakoa. Eta guzti horretan, zalantza asko egon baziran behazieran, lortu dugu azkenean momentu honetan, eta emaitzak danetan ez badira izan gure gustokoak edo nahi genduzanak, hori onartuta be, azkenean herri honetako instituzio gorenetan eta gehienetan Eusko Alderdi Jeltzalea buru da. Beraz, alde horretatik, nik uste dut hori ere, bueno, baloratu egin behar dugula eta goraipatu egin beharko dela. Eta beste alde batetik daukagu hori uztartu behar dela gero alderdi barruko bizitzagaz. Eta horretan be, behar dugu barriro martza bat sartu. Lau urtero egiten dugu, guk asamblea daukagu, asamblea orokorra daukagu, lau urtero batzar nagusia, eta oraingoan ere tokatzen da. Beti da itxaropenerako gainera, bueno, momentu bat, itxaropena eraldaketa horretan ezin duzulako etenik egin, betik egin behar duzu. Gizartea entzun esaten dugunean eta gu entzute prozesu luze baten ostean beheltzen gara alderdi eguna honetara eta barristatze honetara, ba horregatik egiten dugu gero konparazio hori, ez da? Beste batzutan ere izan dugu zala oso hito bihurtu diranak, zestoa 87, bueno, lehenago Iruña 77koa, ni izan ere orduko ponentziak irakurtzen hasi nintzen alderdian, ez da? Ba gero zestoa 87an, haren ostean gero, bueno, Arriaga eta beste batzuk ere egon dira, baina baina ez bardin horretan, ezta? Naiot oraingoa eren ikuste dut hildo horretan olako garrantzia izango dauen eta historiarako geldituko dan beste batzar nagusi bat izango da.
AJren batzar nagusi hori datorren urtearen hasieran izango da. Orduntze 12 urte beteko duzuz Bizkaiburu batzarreko presidente sarenetik. Kongresuaren ostean zure burua Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzendaritza postuetan ikusten duzu?
Nik ikusten dut Eusko Alderdi Jeltzaleko bazkide lez, eta aurreko lau urteetan begauza bera gertatzen zen, eta hasierakoan, eta hori baino lehenago bazkide utza, eta inongo kargu barik. Ez dakit, ikusi beharko dugu urrengo gunetan hartuko diran erabakiak dira, eta gero gure alderdian beste gauza bandago bebai. Kargu instituzionalak diranean, ejekutibetan gagozanak, proposamenak egin behar ditugu, baina oraingoan ez, barne karguak alderdikidek egindako proposamenetatik sortzen dira. Beraz, nik uste dut pare bat astetan edo hilabete batean ja argituko dugula bebai, norbera non egongo dan, segurari daukagu san, baina lehenengo alderdikideak entzun behar dira.
Eta erabakiak hartzen zabizien momentu honetan, zeuri, gorputzak zer eskatzen dautzu?
Gorputzak eskatzen da uste 17 urte neukasanean moduan 16 17 eta bazkiretu nintzanean lanean jarraitzea eta abertzaletzat daukagunak gure burua eta benetan gurari politiko bat daukagunak eskargu bat eukiteko edo erantzukizun konkreto bat izateko grina hori ez jatzu amaitzen kargu baten sagosanean edo kargua itziten dozunean edo, beti mantentzen da nik nahiko neuke indar hori euki. 17 urte ez daukadaz, 57 daukadaz, baina gogoa bai, eta gero mundua zabala da, ikusi behar dugu bai, aldiro, alderdiak berak zer behar dauan, hori argi izaten du, kargu publikoak aukeratzen dugu sanean, zenbat urtetarako gitzi gora bera aukeratzen dugu zan, edo proposatzen dautzasun lehenengo alderdikidei, eta gero herriari, eta hausnarketa hori egiten dugu moduan alderdian begin behar da, kontutan izan behar dugu, gu bizefalia daukagula. Beraz, garrantzitsua da alderdia bera be eta alderdian dagozan burukideak gogotzu eta batez be alderdiaren babesagaz sentitu dagiala euren burua eta gero euren karguan dagozan bitartean be bai erantzukizuna mantentzen daben bitartean, batez be eure gogor egon behar diralako edo gu orain gogor egon behar dugulako babesa emon behar dautzegulako eta alkarlanean egin behar dugulako instituzioetan daukagun ordezkarikaz. Hori ez da erresa, baina guretzat geure buruari emondako sistema da eta nik uste dut mantendu behar dugun sistema dela gainera.
Erabakiteko eskubidea nazioaren autortzea eta aldebikotasuna jasoten dabesan mozio bi onartu dauz Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bildugaz batera Gipuzkoako batzar nagusietan. Testu bera EH Bildugaz legebiltzarrean adostea posible ikusten duzu?
Bueno, guk EH Bildugaz testu hori baino gehiago adostu gendun Eusko Legebiltzarrean. Beste legealdi batzutan ere egindako lana jaso eta aurreko legealdian amaitu dugun barri honetan ez aurrekoan bateratu gendun gitzienezko proposamenean gero adituak egin eben lanaren aurretik. Nik usteot barri dobe horretara jo beharko dugula. Hori adostuta egon zan. Adostasun horretetik kanpo gelditu zan, edo bere burua atara ebana EH Bildu izan zan gero testu boa berak bakarrik aurkeztu ebanean, ezta? Nik uste dut orain EH Bildu barriro batasun baten bila dabilela, ezin onartu gainera ordukoan bera urten zala adostasunetik ikusita eta argi izan zalako, ezta? Nik uste dut momentu ona da gola barriro ere, ez dakit txarrik egontan, baina oraingoa ez da txarra eta ona dala aipatu behar dugu, barriro ere legebiltzarrean, eta kontutan izan gainera legebiltzarrea da, la. Hori kokatzeko gune legislatiboa. Eta nik uste dut bai guk eta alderdi moduan nolan publiko egin dugu. Andoni Ortuzar berak Euskadiburu Batzarreko presidenteak esan du gainera beste alderdiek ez batzen hasiko dala horren inguruko lehenengo lanak eta barriro bideratzeko. Eta nik uste dut gobernu akordioan ere argi gelditu zala egin barri dagoan akordioan alderdiak hartuko genduala erantzukizun hori. Eta hori legebiltzarrean normaltasun osoz orain arte egin dan moduan barriro bere hartu beharko dugu. Eta gogoratu baita, parkatu, Sánchez Egas sinatutako investidurarako akordiotan ere Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak, Partido Socialista Obrero Españolek hori sinatu egin dugula, beraz hildorretatik jarraituz lanari ekin egin beharriako eta legebiltzarra da horretarako gunea proposa.
PSOE aitatu dozu, tanik esaldi batzuk irakurri nahiko neuskizuz. EAJ eta EH Bilduk gehiengoa dabe, baina ez dabe herri honen pluraltasuna edo anistasuna ordezkatzen. Abertzaleek eurentzako herria baino ez dabe sortu nahi. Euskal selekzioa kontu identitarioa da, ez deutzat zentzunik ikusten. Honek guztiak eneko Anduesak esan dauz, honetan egunetan. Eusko Alderdi Jeltzaleagaz, gobernetan dabilen alderdiko buruak esan dauz, honek esaldiak. Eroso alda Jaurlaritzan PSEgaz gobernetan dan bitartean PSEko buruari honek entzutea?
Gustokoa ez dut esango danik, baina badakigu Alderdi Sozialistak zer pentsatzen dauan, nondik datorren bai eta gero saldaketa egin eban, ze gai honen inguruan ere lehen 67 aipatu dut beste gauza batzuk, baina 80garren hamarkada hasieran ere beste irizpide batzutan mugitzen ziren, baina hori alde batera itzi eta gaur egungoa bueno, ni enasasiko barriro orain Anduezagaz komunikabideetan eztabaidatzen, baina berak alderdi bat ordezkatzen dau, iritzi batzuk dau aukiez, gu alderdi abertzale bat gara, eta ez dautzagu inori gure nortasuna ostonduten akordiotara heltzen garenean. Horregatik egiten dugu zain nahiko akordio zehatzak, eta oraingoan ere egin dugu. Baina gauza bera gertatzen da Madrilen, guk euren presidentea dan, euren alderdiko presidentea dan, eta idazkari nagusi da gainera, dana jarri dugu bebai gure botoekaz bertako presidente, baina EH Bilduk ere gauza bera egin dau. Eta eurek ere abertzaleak dira. Nik uste dut politikan egunerokotasun horretan zure antzekoenak diranak gero beste gai batzutan edo adostasunak lortzeko gai zarenean beste batzukaz akordiotara heldu behar duzula. Eta desadostasunak dago zanean, bueno, ba, norberak bere bidea eroan. Alan da guzti, nik uste dut gogoratu behar dautzagula bebai Eneko Anduezari eta Alderdi Sozialistari lehenengo. Guk inoiz ez dugula gure nortasuna ostondu, abertzaleak garala, eta nazio honen aitortza eskatzen dugunean, herriaren gehiengoa edo ez dakit nok ordezkatzen dauen, ze bai ala bai momentu honetan demokratikoki Gasteizeko legebiltzarrean, Eusko legebiltzarrean gehiengoa badaukagu alderdi abertzaleek. Nik betik hitz egin dut, eta ez orain Bizkaiburu Batzarreko presidentea naizelako bakarrik, baina betik hitz egin dut, eta lan hitz egin dut betik alderdiak, herri hau anitza dela onartuz. Baina herri honen anistasunak ezin dago ekarri gehiengo batzuen, gehiengo batzuekaz desadostasunean dago alako beto eskubiderik. Egunotan betoa gainera oso modan jarri da barriro, nazioarteko mailan
zoritzarrez.
Orduan, oraingoan ere, eta ez daki zergaitik gainera betik ataratzen dauen kontu hori gehiengoena, eurek ere aprobetsatzen dabe beste gehiengo bat, batzutan eskerraren gehiengoa, eta gehienetan Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra baino aukera edo alternatiba moduan aurkezten dabe, ezta? Ni horrek ez dauzte moten bildurra. Hemen gauzea da, gero herri honek erabaki beharko dagoela. Eta erabaki beharko dago gainera galdetu egin beharko jakolako. Ze gauza bat da, momentu honetan legebiltzarrean daukagun ordezkaritzat, oso zabala dana, era bat demokratikoa dana, eta gero beste gauza bat da, herriari galdetu egin behar jakola eta herriak erabakiko deu. Beraz, ez alderdi politikoek, ez pertsonek norbanakoak, ez dekugu betoa jartzeko aukerarik. Eta gehiengoak, gehiengo dira, zenbatzen diranean. Gasteizeko parlamentuan, Eusko Legebiltzarrean, kongresuan, edo munduko beste edozein, herri demokratikotan. Eta Euskadi herri demokratiko balda.
Adostasunak eta desadostasunak entzun izan duguz, atzo, Eusko Alderdi Jeltzalearen, PSEren eta EH Bilduren artean, adostasunak osasun sailari begirako proposamenetan eta desadostasunak Gogora Institutuan. Gogora Institutuko zuzendaritza taldetik taldea osatzeko hautagaitzak aurkeztu izan dira, batzuk onartu dira, EH Bilduren bigarrena ez da onartu, hautagaitzen artean estatu indarkeriaren biktimea izan dan bakarra kanpoan geratu da, eta EAJ-ak proposatutako Maria Jauregik be sare sozialetan esan dau bizikidetzan aurrera pauso bat emoteko aukera bikaina galdu dala. Estatu indarkeriaren bitartez tripleak eraildako Pablo Garaigalderen alabea be entzun dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak proposatutako biak eta PSek proposatutako beste biak onartu dira, eta EH Bilduk proposatutako Pako Etxebarria be bai. Honetaz guztia ze gogoeta egiten duzu?
Nik ez dakit hor Alderdi Sozialista beraren atzerakada bat dagoan bebai planteamentu batzutan, edota Alderdi Sozialistan betidanik egon diran, bueno, arima ezbardinak orain batek indar gehiago hartu dauen ala ez memoriaren inguruko azterkoetan, ez da? Eta horrek bildurrapur bat be, eta oso pertsonalki esaten dut, baina bildurrapur bat be emoten dauz, zazkenean nik uste dut Gogora Institutuak ezer lortu badau, sortu sanetik izan dela adostasun zabal bat, eta alderdikerietatik kanpo, eta alderdikeri esaten dut gainera, alderdikerietatik kanpo gelditu edo hori gainditu, eta benetan herri honen memoria hain zaila izango dana, berreskuratzen eta batez be adosten, nienago ziur relato bakarra egiteko gai garen, ez gu, ez da beste herrialde batzutan ere, hau mundu mailako arazo banda, konfliktoa eduki da horien herrietan. Baina nik uste dut Gogora Institutoa oso zehatza izan dela orain arte, onartzen herri honetan terrorismoa egon dela, inork ez dau bildurrik euki hori esateko, eta orain nolako ekintza batzukaz badirudi orain arte egindakoa baztertu nahi dela, ez dala nahikoa esan izan emoten dagoala, eta nik usteot ikaragarrizko lana egindala aurrek urteetan ere, benetan zabala izan daiten memoriaren relato hori gure herrian. Relato hori eraiki egin behar dana gainera, eta jentea baztertzen hasten bazara, eta benetako violentzia eta terrorismoa jasandabenak alde batera itzeten badozuz, gatza izango da gero, sortzen dan relato hori gehiengo zabal batek onartzea. Eta estatuak eragindako violentzia ere, violentzia da, onartu beharrekoa, eta nik uste dut alderdi sozialistako hainbat jentek hori benetan onartzen dagoala, eta gainera adierazpen publikoak ere egin dabez urteetan. Beraz, ez daiten orain horretan atzera pausurik emon uste dut garrantzitsua izango litzakela.
Osakidetzan ordea, akordua egonda, sozialisten jeltzaleen eta EH Bilduren artean, lan eskaintza publikoen eredua barrikusteko proposamena egingo jako osasun sailari, baita esien edo ospitaleen behar izanak eta premiak aztertzeko balorazioa bultzatzeko proposamena. Osasun arloan, olako gehiago helduko diran itxaropena dekozu?
Osasun arloan, eta nik uste dut behar bada beste arlo batzutan ere aipatu izan dut lehen nago, ez da? Nik uste dut osasun arlotik ipini dela orain martxan maizabala hau, ela bakarri gelditu zan kanpoan gainera, eta oso itxura onartu nahi duzanik behintzat batzarra maituta egon ziren parteide hainain ezberdinetan hitzei egindako adierazpenak, ez da? Nik uste dut eredu ona dela alkarlanean benetako politikak, eguneroko politikak alkarregaz adosteko. Horrek ez dago esan nahi, gero gobernu bakoitzak ez daukala bere gobernu programa. Ta izan behar dago, eta gainera defendatu behar dago, eta bueno, egin behar dana. Azken baten, Eusko Jaurlaritzako bi ordezkariek batuta, bi alderdiak batuta, Eusko Jaurlaritza oneri emoten dautzie gehiengo oso zabal bat bebai, eta lehen gauza batzutarako gehiengo bat errespetatu behar zala esan badot, oraingoan bebai, dinoz, emetik gitzira desanostasunak sortu daitezanean, rodilloa zitzeketen hasiko dira bat baino gehiago. Baina nik uste dut, jarrera ona dela departamentutik eta beste departamentu batzuetarako be bai, beste gai batzuetan ziurrenik datozen urteetan egiteko bide bat eta modu bat zabaldu dela. Oso baikor.
Alkarrizketa honetan hasiera baten Bizkaiko Batzar Nagusietan atzo jorratutako batzuk ekartea pentsa izan dut, baina kontu da bihar bertan EAJko Jesus Lekerikabe Askoa, EH Bilduko Iker Casanova eta Eneritz de Madariaga Elkarrekin Bizkaia taldekoa izango dugu salamen eta orduntza aprobetxako dugu sala horrek guztiak fokuen aurrera karte eta horretan sakontzeko Madrileri begira amaitu nahiko neuke, sekretu ofizialearen legearen erreformarako aldekotasuna erakutsi dauelako orain Alderdi Sozialistak, transferentzien eskualdatzeaz berba egiten baikor entzun genduan Imanol Perales lehendakaria Barikuan, Moncloan, Sánchezegaz egon ostean, Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuaren aurrekontuak babestu dagia san, zeintzuk pausu gehiago emon beharko leukez Espainiako gobernuak?
Honek garrantzitsuak dira, baina nik kokatuko neuke ez Jaurlaritzak berak izan behar dauen ibilbidean, aldebikotasun horretan bi jaurlaritzanen artekoa, eta gero aurrekontuen inguruan gehiago da alderdiakaz egiten den negoziazioa. Parte bat eginda dago, aurrekontuak ez dakigu asko aldatuko diren edo ez aurkezten badira, nik uste aurkeztuko dauzala, baina bueno, batek daki. Lehenago ere aurre proiektu bat aurkeztu jakun eta hasi ginen horretaz hitz egiten, eta egia esan itxura on hartu geuntzan eurek agertutako, bueno, talanteari eta aurkezten eben proposamenei be bai. Aurrek urteetan aurkeztutako eta onartu dugusan hainbat gauza urtebetekoak baino gehiagokoak ziren, plurianualak ziren, beraz horrei aurre egin beharko dautzegu.
Eta nik uste dut momentu honetan Espainiako gobernuak badaukala benetako gogoa aurrekontuen inguruan hitz egiteko. Gogoa eta beharra. Eta guk hasiera-hasieran eta investidura egunean esan genuen moduan, gure boto investidurarako bakarrik da, ez da legislatura edo legealdirako paktu bat, baina gero serioak izan behar dugu, ez dozu baten bat jartzen urrengo egunean botatzeko. Eta gero, legislatura edo legealdia hasi izan puntu berean edo iaia okerreagoan ere bagagoz. Esan gendun, boto guztiak beharko duguz egunero. Eta momentu honetan, problema ez da Eusko Alderdi Jeltzalea, guk aldugu neurrian, uste dugu, hango egonkortasuna begarrantzitsua dela gero bertakoa euskadikoa ere bermatzeko moduren baten, baina momentu honetan, Espainiako gobernuak arazo bandeko talde guztiekaz, bere gobernuan daukan beste taldeagaz, bere gobernuan daukan beste taldearen ez dizinioagaz, edo gobernuan dagoana ez dizinioa eta Podemos egia indar barik, baina oraindik ere beharrezkoak diran botoekaz jarraitzen dau, eta momentu honetan Abalos bera ere ez dakit itxita edo lotuta daukien. Beraz, Euskal Alderdi Jeltzalea ez da problema bat alde horretatik, eta uste dut Junts bera ere ez, baina jentearekin negoziatu egin behar da. Aurreko astetan ikusi dugu barriro, legebiltzarrera heldu dira la gauzak, edo ere un konsejuan onartu da bezala gauzak, beharrezkoak da bezan botoen alderdien ordezkariekaz hitz egin barik. Bueno, martxa txarra.
Hemen itxi behar dugu. Itxaso Atutxa, eskerrik asko gaur Bizkaia Irratian egotearren eta egun ona igaro.
Eskerrik asko zegoi, betiles.
Goizeko izarretan.